Precisades un exemplo? A continuación podedes ver un exemplo da documentación dun club onde aparecen todos os apartados obligatorios. Portada. Amosas a portada da documentación dun club onde aparecen varias persoas preto dun río recollendo lixo e o nome do club. Índice. Amósase a imaxe do índice dun documento. Presentación do club. Amósase a imaxe dun documento de texto na que aparece un parágrafo que presenta a un club. Valores da institución e regras do club. Amósase a imaxe dun documento de texto na que aparecen dous apartados chamados valores e regras. Organización do club. Amósase a imaxe dunha páxina dun documento de texto na que se mostra a organización interna dun club cun organigrama. Proposta de actividades e equipamento necesario para participar. Amósase a imaxe da páxina dun documento de texto na que aparece unha proposta de actividades dun club e o material necesario para participar. Calendario e documento de compromiso. Amósase a imaxe dunha páxina dun documento de texto na que se mostra un calendario de actividades dun club e o documento de compromiso para inscribirse. Carné do club. Amósase a imaxe dunha páxina dun documento de texto onde aparece o modelo de carné de socio dun club.